Në datat 10 dhe 12 maj, zhvillohen gjysmë finalet e Festivalit Europian apo Festivalit në Eurovision. Shqipëria dhe Australia përfaqësohen së bashku kësë radhe në natën e dytë gjysmë finale. Australia do të përfaqësohet e 10-ta, ndërkohë që Eneda Tarifa dhe Shqipëria të 18-tat. Këngët janë me të vërtet interesante dhe Radio SBS është e pranishme në zemër të festivalit, i cili këtë vit zhvillohet në Stockholm në Suedi. Ne i morëm një intervistë Eneda Tarifës, e cila na foli jo vetëm për karrierën e saj artistike, por edhe për ndjenjat e saj rreth pjesëmarrjes në këtë festival.
Përshëndetje Eneda, mirë se vini në radion SBS. Eneda, për herë të parë u prezantuat në festivalin e këngës në RTSH në vitin 2002. Është kjo përpjekje juaj e parë për të përfaqësuar Shqipërinë në skenën e madhe të Eurovisionit? Si kujtoni sot momentet e para të karrierës suaj?
Në fakt, prezantimi i parë është në vitin 97 me Yjet e Shpresës, ku fitova si për kategorin e të rinjve me Samir Çilin me duetin Yjet e Shpresës dhe pastaj disa pjesëmarrje të tjera në festivale të tjera të radio televizion shqiptar derisa jemi tani që flasim që arrita të fitoj qëmi në parë.
Eneda, veçojmë dërë të tjera pjesëmarrjen tuaj në Top Fest, po të bëni një krahasim Top Fest festivali këngës në RTSH, sa dallojnë ato nga njëra tjetra?
Janë të ndryshme, janë shumë të ndryshme. Në fakt, Top Festi është më i drejtuar nga performanca skenike, nga këngët që janë më të këndueshme dhe më të preferueshme nga ata që ndjekin muzikën në treg, kurse festivali i këngës në RTSH së pari zhvillohet live dhe gjithmonë është bërë live. Si orkestra ashtu dhe këngëtarët, këngët janë kryesisht të pastra dhe përfaqësojnë tamam këngën shqiptare, kështu që ka diferencë të madhe.
Eneda, jeni një nga prezantueset më simpatike të televizionit, jeni moderatore e Portokallis, shfaqjes më të ndjekur të humorit në Shqipëri. Cila është përvoja juaj me Portokallin?
Është një përvojë që erdhi nga të qenit këngëtare, prandaj edhe për këtë i dedikohem pak sa edhe festivalit të RTSH-s që na bëri të njohur edhe na nxori nga ajo skenë. Sigurisht eksperjenca personale pastaj ka qenë gjithmonë e lidhur me këngën, derisa duke u marrë me këngën dhe duke u bërë famshme me këngën, arrita të gjendem në skenën e Portokallis edhe si prezantuese.
Cili është mesazhi i këngës Fairy Tale?
Mesazhi i këngës Fairy Tale ka të bëjë me dashurinë, të jesh i dashuruar dhe të dashurosh, sepse dashuria sundon mbi gjithçka.
Dhe së fundmi, kur mund ta ndjekim performancën tuaj në Australi?
Performancën në Australi, publik i dashur, të gjithë ju që jetoni në Australi, mund ta ndiqni të premten në kanalin televiziv në SBS. SBS, ju mund votoni për Shqipërinë gjatë transmitimit live pra të kësaj nate gjysmë finale, gjithmonë të njëjtën, në Sydney në orën 5 të mëngjesit dhe në Perth në orën 3 të mëngjesit. Këto janë këshillat e mia.
Faleminderit Aneta.
Faleminderit juve, mos haroni të çoheni herët në mëngjes dhe të votoni për Shqipërinë për përfaqësuesen shqiptare numrin 17. Faleminderit dhe ju uroj fat kudo që ndodheni, gjithë shqiptarët e mi. This tale of love, larger than dreams, it may take a lifetime to understand what it means. So many tears, all the craziness and rage, tale of love. The messages love can bring change, 'cause it's you, only I feel, and I, oh,
when it's not enough for what you have, and the time is up, but it's hard to turn a new page.